Esi sveicināts radio tev klausītāji arī šonedēļ raidījumā Mana vide. Tā kā jūnija mēneša tēma mums ir, kā ģerties nedarot pāri dabai un ātrās modes ietekme uz vidi, šodien uz sarunu esam aicinājuši eksperti Lindu Austru Ārendi, kura noteikti spēs atbildēt mums uz pāris interesējošajiem jautājumiem. Linda Austra Ārende ir zinātniskā asistente, apģērbu tehnoloģija un patērētāja. Bez liekas kavēšanās visam ķeramies klāt. Saki, Linda, lūdzu, kas šobrīd notiek modes industrijā?
Nu, kas tad tā ātrā moda ir? Laikam būtu tad jēdzīgi atbildēt. Ātrā moda balstās uz to, ka mums ir jāpanāk, ka cilvēki pēc iespējas biežāk iepērks. Tātad viņš ir šis patērētājs jādabū atpakaļ veikalā regulāri. Un kā to panākt? Nu, tad viens variants ir izstrādājuma kvalitāte ir zema. Tie ļoti ātri nolietojas, tāpēc, nu, tev šis izstrādājums vairs neizskatās, nepēc kā no to pirk nākamo. Tad arī tiek veicināta bieža modes tendenču izmaiņas. Tātad ātri arī stilistiski novecojas. Nu, tas, kā mēs sarunvalodā sakam, morāli noveco. Mums vairs nepatīk, vai kaut kā neiekļaus, nešķiet stilīgi. Tad, protams, arī ir zemas cenas. Tātad ātrās modes produkti izstrādājumi ir ļoti lēti, un tas ir ar mērķi, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu atļauties šos izstrādājumus. Un tas viss kopā panāk to, ka ļoti daudz cilvēku iepērk ļoti daudz apģērbu. Un tas viss process ir globāls, un tāpēc tie apjomi ir ārkārtīgi milzīgi. Nu, tā ir tā ātrā moda. Bet, protams, cilvēki tā kā sāk skatīties apkārt, redz, kas notiek, redz to ietekmi, un ir tās, wow, mums ir bišķi, ir pretreakcija. Un tad tā pretreakcija ir, kad uzņēmumi un patērētāji sāk izvēlēties atbildīgāk, interesē, kā sev atrast apģērbu, piemērot apģērbu jēgpilni, nekaitējot videi un līdz cilvēkiem.
Kā ātrā moda ietekmē trešo valstu cilvēktiesības?
Jā, mēs bieži runājam par to, ka moda ietekmē vidi. Tā kā piesārņojums, vidas piesārņojums un tā. Bet modas industrijā arī ir problēmas, kā tiek izmantots darba spēks. Visa ražošana praktiski notiek vai no Dienvidāzijā, nu tajā reģionā vai vai arī Āfrikā vai citās, nu, tā saucamajās trešajās valstīs. Un tāpēc, ka tas ir lēti, galvenais motivators ir tāpēc, ka tas darba spēks ir lēts, iespējams tās valsts likumi atļauj ļoti zemu minimālo algu, nu, kas ir praktiski nabadzības alga, nevis tā, ka tu izdzīvo un tu var kaut ko vēl iekrāt, bet, nu, tīri no algas līdz algai un strādājot tās stundas, nu, tie apstākļi, kādos strādā šie cilvēki, nav cilvēcīgi, cieņpilni vai tie pat nav droši. Ir ļoti daudz gadījumu, kur sabrūk rūpnīcas, ir ugunsgrēki, tātad šī apstākļi, šīs ēkas ir nedrošas. Un jā, šiem cilvēkiem tā kā neļaujiet uz stultēm, ir limitēts stunda, nu, brīdis, ko viņiem ir atpūta. Viņiem ir pateikts, kamēr tu nesašūsi visu šos izstrādājumus, tu netiksi mājās, man vajag piepildīt. Nu, pasūtījumu aizmirsti. Un tie apstākļi ir ārprātīgi, tad, protams, vēl ir seksuālā vardarbība. Jā, ir arī šī tēma, jo, nu, protams, 80% darbinieku ir sievietes šajā industrijā, un tās nav parasti vadošās pozīcijas. Un ir tie apstākļi tādi, ka nevis tevi ir tāds darbs, nu, patstāvīgs darbs, bet tu katru dienu ej uz rūpnīcu un lūdzu iedod man šodien darbu. Nu, tad mēs varam iedomāties, kādos apstākļos tiek panākts to, ka tu dabūsi šo darbu dienu, nu, un to nelielu algu.
Nu, jā, mēs jau pieskārāmies visam tam procesam, kā tad tiek ražotas tās drēbes un par to atbildību iepērk. Un lietojot šīs drēbes, varbūt var izstāstīt, kas ir nepieciešams un kādus tad tos dabas resursus izmanto, lai uztaisītu kaut vai vienu tēkrekli.
Jāņem vērā, ka ir ļoti daudz dažādu materiālu, tad piemēram, kaut vai poliesters vai kokvilna, tās ir dažādas šķiedras, viņas dažādi iegūst, tāpat kokvilna ir dabīgā šķiedra, to var meklēt dabā, ir tāds krūms, kokvilna ir tādu pogaļu, tad tas pūkains, un to viņi nolasa un rada šo pavadienu un tālāk arī audumu. Bet tas ir resurs, tā ir lauksaimniecība, tad ir šis milzīgie lauki ar kokvilnas krūmiem, tad viņus apmiglo ar pesticīdiem, tur ir vajadzīgs ūdens, tie ir visi dabas resursi. Bet, protams, arī vēl ar apstrādes procesos to šo kokvilnu krāso, apstrādā citām vielām, lai, nu, viņiem radītu kaut kāds īpašības, kas varbūt sākumā nav. Bet citā, tā kā līnijā, paralēlā līnijā, tas pats poliesters, kas ir sintētiskā šķiedra. Un to tā vienkāršot varētu teikt, ka, nu, plastmasa, tas arī ir no naftas materiāliem, tad sintetizēts polimērs, un tad tiek veidots šie sintētiskā šķiedra. Un tā pati kritika, kas ir plastmasas, nu, viegliprātīgam patēriņam, ir arī sintētiskajām šķiedrām, tad kaut vai dabā nesadalās. Tad šis kaut vai poliesteru tēkēklis ļoti ilgi var kalpot, bet neobligāti viņš izskatīsies pēc kaut kā jēdzīga, bet šī šķiedra nekur nepazudīs vēl ilgstoši. Tie ir dabas resursi, un tad vēl veidojas arī atkritumi, kas tagad tie atkritumu kalni ar vienu augu, mēs pat īsti nezinām, ko ar viņiem īsti sadarīt. Tā kļūst tāda aktuāla problēma Eiropas valstīm.
Es ticu, Linda, Linda, ka tev noteikti ir kādi ļoti labi padomi, kādi minējumi, kā samazināt to, vienvārds sakot, apģērba apjomu mūsu katra ikdienā. Tieši tāpēc tev, Linda, noslēdzošais jautājums. Kādi varbūt ir tie tavi ieteikumi, tavi minējumi, kā mēs katrs varētu samazināt, vienvārds sakot, to milzīgo apģērba apjomu mūsu ikdienā?
Jā, nu tāpēc es iesaku pirkt to, kas patīk, nu tā kā riktīgi patīk, un pirkt to, ko vajag. Es pat neesmu cilvēks, kas obligāti aģitē, ka tagad visiem jāiemācās šķiedru veidi, izcelsmes, ražošanas. Tas ir nereāli. Es nezinu, kā tiek veidota pārtika. Man nav nejausmas. Jā, šo tēmu es zinu, citas industrijas neko. Bet es tā kā uzticos, ka ražotājs neceņas mani noindēt vai, nu, kad šis produkts ir man drošs. Tad līdzīgi mans sapnis un vīzija un utopija ir par to, ka ieejot apģērba veikalā, līdzīgi patērētājs, nu, drīkst uzticēties ražotājiem, ka šis izstrādājums ir godīgos apstākļos, kas ir radīts, nekaitējot videi, kas mums ir nepieciešama, lai izdzīvotu, nu, citām paaudzēm. Bet, nu, līdz tam mums ir darbiņš jāpadara. Cerēsim, ka mums tas izdosies. Pagaidām pirkt atbildīgi, mazāk domāt, kā varbūt kombinēt citādāk. Es iesaku varbūt eksperimentēt, paņemt tos izstrādājumus, kas jau ir garderobē, samiksēt, veidos, kas nekad nav nēsēt, un varbūt atradīsies, es nezinu, ka šitās lietas iet kopā, un tā šie izstrādājumi varbūt atgūs kaut kādu dzīvību vai iedvesmu. Nu, aicinu apģērbu saredzēt kā kaut ko vairāk, ne tikai kā lupatu, ko tu uzvelc, izmet. Nu, tur ir arī māksla, tur ir meistarība, kur man žēl, ka viņi šajos apstākļos zūd. Jā, novērtēt detaļas. Apģērbs patiesībā ir skaists. Viņš var būt skaists un padarīt cilvēku skaistu. Nu, skaistumā jau nekā slikta nav.
Lielu paldies sakam šīs nedēļas viešņai Lindai Austrai Ārendei. Lielu paldies sakam arī tev, Radio Tev klausītāji. Pilno Radio Tev raidījuma Mana vide epizode ir iespējams noskatīties ceturtdienās 10:00 vakarā kanālā RTV. Savukārt raidījums Mana vide Radio TV atgriežas. Jau nākam trešdien. Visu labu!
Paldies!